Rus adibi Valentin Rasputinning fransuz tili saboqlari hikoyasi. Tarjimon Shohsanam. Hikoyani artist Abdug'ani Ro'ziyev o'qiydi.
Qiziq. Nima uchun xuddi ota-onamiz oldidagidek o'qituvchilarimiz oldida ham o'zimizni doim aybdor his etamiz? Maktab davrida ro'y bergan voqealarni deb emas. Yo'q, keyingi hayotimiz uchun ham. 5-sinfga men 1948-yili borganman. Yana ham aniqroq aytadigan bo'lsam, qishlog'imizda faqat boshlang'ich maktab bor edi. O'qishni davom ettirish uchun esa uyimizdan 50 chaqirimcha nariga, tuman markaziga borish kerak. Men ketishimdan bir haftalar oldin onam tumanga borib, bir tanishi bilan gaplashib keldi. O'sha ayolning uyida yashaydigan bo'ldim. Avgustning so'nggi kuni qishlog'imizda yagona palutarka mashinasining haydovchisi Vanya amaki Patkaminnaya ko'chasidagi meni yashashim lozim bo'lgan uy oldiga yuklarimni tushirdi va ko'rpa to'shagim o'ralgan tugunni uyga olib kirishga qarashib yubordi. Xayrlashib yotib, yelkamga do'stona bir qoqib qo'ydi-yu, jo'nab qoldi. Shunday qilib, 11 yoshimda mustaqil hayotga qadam qo'ydim. Hali ocharchilik yillari, biz esa oilada 3 farzand edik. Men onamning to'ng'ichi edim. Bahor oylari, ayniqsa ilik uzildi mahali ochlikdan kartoshka murtagi, suli, javdar donini yutgan va bunga singlimni ham majbur qilgan vaqtlarim ham bo'lgan. Biz go'yoki qornimizga urug' ekardik va shu bilan o'zimizni chalg'itardik. Hadeb ob-u ovqat haqida o'ylayvermasdik-da. Keyin yoz bo'yi bamisoli shu ikkan urug'imizni Angaraning chuchuk suvi bilan obdon sug'orardik. Ammo hosildan hadeganda darak bo'layvermas yoki u juda sekin o'sayotganidanmi, biz buni payqamas edik. Shunga qaramay men bu urinishim chakki emas. Bir kun kelib albatta odamlarga naf tegadi. Biz esa tajribasizligimiz sababli nimanidir noto'g'ri qilgan bo'lsak kerak deb o'ylar edim. Qanday qilib onam meni tumanga, tuman markazini hamma qisqagina tuman deb qo'ya qolardi. Yuborishga qaror qilgan ekan. Hech aqlimga sig'maydi. Boshimizda otamiz yo'q. Turmushimiz juda abgor edi. Aftidan onam obdon o'ylab ko'rgan u bundan battari bo'lmasligiga ko'zi yetgan. Men yaxshi o'qirdim. Maktabga ham jon-jon deb borardim. Umuman olganda, qishloqda eng savodli bola hisoblanardim. Kampirlarga kelgan xatlarni o'qib, javob yozib berardim. G'aribgina kutubxonamizdagi bor kitobni allaqachon o'qib chiqqan edim. Kechqurunlari bolalarga o'qigan kitoblarimdagi har xil voqealarni o'zimdan ham qo'shib, chatib gapirib berardim. Ayniqsa, obligatsiya masalasida qishloq ahli menga qattiq ishonardi. Urush yillari odamlarning qo'lida ancha-muncha zayom yig'ilib qolgan. Yutuq jadvallari ham tez-tez e'lon qilinar. Shunda hamma obligatsiyasini ko'tarib, mening oldimga kelar edi. Ularning aytishicha, mening qo'lim omad keltirarmish. To'g'ri, yutuq ham chiqib turardi-yu, ko'pincha bu arzmagan bir chaqa-chuqa edi. Ammo o'sha yillari odamlar shunga ham xursand bo'lardi. Tag'in deng, kutilmagan bu omadga go'yo men sababchi edim. Beixtiyor bu xursandchilik menga ham yuqardi. Boshqa bolalardan meni arzanda qilib, hatto qornimni to'ydirib ham turishardi. Bir gal Iliyotaga asli ziqmaroq xasis cholga 400 so'm yutuq chiqib qoldi. Qiziq ustiga u menga bir chelak kartoshka berib yuborsa deng. Ayni ko'klam chog'i buni naqd ko'zimizga surtgan edik. Aynan shu obligatsiya raqamlarining farqiga borganim uchun ham odamlar onamga "O'g'ling zihin farosatli bola. Sen uni albatta o'qitgin. bilimli odam hech qachon xor bo'lmaydi der edi. Shu gaplar ham turtki bo'ldimi, bilmadim. Har qanday qiyinchilikka qaramay, onam meni Tumanga o'qishga yuborish harakatiga tushib qoldi. Shu choqqacha qishlog'imizdan birorta bola Tumanda o'qimagan. Men birinchisi edim. Qolaversa, u yerda men bechoraginani qanday sinov va mashaqqatlar kutayotganini hali tasavvur ham qila olmas edim-da. Tumandagi maktabda ham yaxshi o'qiy boshladim. Boshqa nima ham qilardim? O'qigani keldim-ku bu yerga. Shundan o'zga tashvishim bo'lmasa, yana deng, u vaqtlar hali zimmamdagi vazifaga xavfsalasizlik bilan qaray olmasdim. Agar biror fandan tuzukroq tayyorlamagan bo'lsam, maktabga bo'ynimdan bog'lagandek zo'rg'a borardim. Shuning uchun ham fransuz tilidan boshqa barcha fandan baholarim a'lo edi. Fransuz tilini esa durust o'zlashtira olmasdim. Men so'zlarni va ularni qo'llashni yaxshi eslab qolar, tezda tarjima ham qilar, imlo qoidalariga doir murakkabliklarni da osongina yengib o'tgan edim-u, talaffuzga kelganda sochimdan to tirnog'imgacha asl angaralik ekanim fosh bo'lib qolardi. Axir biz tomonlarda umri bino bo'lib, birorta odam chet tilda gapirmoq tugul, hatto uning borligini bilgan bo'lsa, shuning o'zi ham katta gap sanalar edi-da. Men fransuz tilida o'zimizning qishloqcha bidillashga o'xshatib, juda tez gapirar. Bo'lar bo'lmasga tovushlarining yarmini yutib yuborar. Ikkinchi yarmini esa xirildoq ovozda qalashtirib tashlar edim. Buni ko'rib fransuz tili muallimamiz Lidiya Mixaylovna umidsizlikdan peshonasi tirishib, ko'zlarini yumib olardi. Albatta, bunaqasiga u birinchi marta duch kelishi. O'qituvchim keyin undosh tovushlar birikuvi, burun tovushlari talaffuzini qayta-qayta tushuntirib berardi-da, takrorlashimni so'rardi. Men esa battar dovdirar, tilim tanglayimga yopishib qolgandek miq etmay turaverar edim. Barcha urinishlar besamar edi. Hammasidan yomoni esa uyga kelganda bilinardi. Maktabda-ku beixtiyor chalg'iysan. Bolalar bir-birini itarib turtadi. Xohlaysanmi, yo'qmi, ular bilan o'ynaysan, chopib yugurasan, dars paytida o'qiysan, yozasan, xullas doim nima bilandir band bo'lasan. Yolg'iz qoldim deguncha sog'inchdan jinni bo'lardim. Uyimni, qishlog'imni qumsab ketardim. Ilgari bir kunam uydan uzoqda yurmagan, tabiiyki, begonalar orasida yashashga hali tayyor emas edim. Kasal odamdan besh battar qiynalar, istirob chekar edim. Fikru xayolim, yagona istagim ham shu edi. Tezroq uyga ketsam. Sentyabr oyining oxirlarida onam kelgan edi. Meni ko'rib, kapalagi uchib ketdi. Ozib, cho'p bo'lib qolgan emishman. Onamning oldida o'zimni bazo'r tutib turdim. Arz hol qilmadim, yig'lamadim, ammo u ketayotganida chiday olmadim. Xo'ngillagancha mashina ortidan yugurdim. Mashinaning ustida tik turib ketayotgan onam, "Qol, meni ham, o'zingni ham sharmanda qilma" degandek qo'l siltadi. Lekin qani endi o'zingni tiyolsan. Shunda bir qarorga keldi shekilli, onam mashinani to'xtatdi. Bo'pti. Lash-lushingni yig'ishtir, dedi buyruq ohangida meni yetib borishim bilan. O'qib bo'ldingiz, ketdik. Darhol esimni yig'ib oldim. Izimga qaytdim. Men uyni sog'inganimdangina emas, qornim to'yib ovqat yemaganimdan ozib ketgan edim. Kuz kunlari Vani amaki tuman yaqinidagi g'allaxonaga bug'doy tashib yurganida onam menga muntazam chamasi haftada bir marta ulbul yegulik yuborib turardi. Ammo shu ham menga kam edi. Onam asosan non bilan kartoshka jo'natardi. Ahyon-ahyonda bankaga tvorog solib berardi. Buni u birovdan nimagadir almashtirib olgan albatta, chunki o'zimiz sigir boqmas edik. Kelgan kuni ko'zimga bir dunyo ko'ringan narsadan 2 kun o'tmay hech vaqo qolmasdi. Ittifoqo onam yuborgan non sirli ravishda g'oyib bo'layotganini sezib qoldim. Atay kuzata boshladim ham. Ha, bugun boru, ertasi o'z-o'zidan yo'q bo'lib qolardi. Kartoshka ham shu tarzda kamayib borardi. Kim o'g'irlayapti? Uch balani zo'rg'a boqayotgan baqroq Nadiya xolamikan? Qizlaridan birortasimi yoki kenjasi Fikkamikan? Bilmayman. Ularni poylash u yoqda tursin, bu haqda o'ylagim ham kelmasdi. Onam ukam va singlimning luqmasidan qiyib menga yuborsa-yu, buning huzurini boshqalar ko'rsa, shunisi menga alam qilardi. Qo'limdan nima ham kelardi. Taqdirga tan berib yuraverdim. Turgan gapki, onam buni eshitsa juda xafa bo'ladi. Bu yerda hayot qishloqdagidan farq qilardi. Qishloqda doim, ayniqsa kuz kunlari, albatta yegulik biror nima topiladi. Deylik, bog'da meva-cheva, tomorqada sabzavot bo'ladi. Ularni yig'ib terish, kavlab olish mumkin. Hech qursa, angalaga borib baliq, o'rmonda esa qush ovlash mumkin. Bu yerda esa tevarak atrofim go'yo bo'm-bo'sh edi. Yettiyot odamlar, begona joy, begona tomorqalar, bir daryochasi bor edi-yu, qachon qaramang, 10 qavat to'r tashlab qo'yilgan bo'lardi. Bor yo'q balig'i suzib olingan bo'lsa kerak, hoynahoy. Yashanba kunlarining birida ertadan kechgacha qarmoq tashlab o'tirib, atigi 3 dona choy qoshiqdek keladigan tanga baliq tutibman. Bu bilan qorin to'ydirib bo'lmasa, qaytib baliq ovlagani bormadim. Vaqtimni behuda sarflab nima qildim? Kechqurunlari ko'pincha oshxonalar oldida narx-navoni bilish uchun bozor oralab aylanib yurar. Keyin esa so'lagim oqqancha ikki qo'limni burnimga tiqib uyga qaytar edim. Nadiya xolaning oshxonasida doim choy idish qaynab turardi. Doq suvdan ichib olib, oshqozonni aldardim-u, uxlagani yotardim. Ertalab yana och nahor maktabga chopardim. Shu tariqa to yuk mashina kelib, Vaniya amaki eshik taqillatadigan kungacha amal taqal qilib yetardim. Ochlikdan sillam qurigani, boz ustiga har qancha tejab tergamayin, oziq-ovqatim baribir ko'pga yetmasligini bilganim uchun qornim yorilgudek to'yib olardim-da, 2-3 kundan keyin yana tishimning kirini so'rib yuraverardim. Sentyabrning oxirlarimidi, bir kuni Fetka menga chikka o'ynagani yuraging dov beradimi? Qo'rqmaysanmi? Deb qoldi. Nima u chikka deganing? Shunaqa bir o'yin bor-da, pul tikiladi. Puling bo'lsa yo'r o'ynaymiz. Pulim yo'q-da. Menda ham yo'q. Mayli yur, hech bo'lmasa tomosha qilarmiz. Ko'rasan, zo'r o'yin. Fetka meni tomorqa ortiga boshladi. Ikkovlon tepalik yoqalab ketdik. Qurigan, hidi dimoqni yorgudik, urug'lari osilib yotgan qichitqi o't bosgan changalzor do'nglikdan oshgach, sakrab-sakrab eski axlat tepalardan o'tdik. Shunda etagidagi tekis, yaydoq maydonchada g'ala-g'ovur qilib o'ynayotgan bir tub bolaga ko'zimiz tushdi. Biz ularning oldiga tushib bordik. Bolalar birdan hushyor tortdi. Bittasidan boshqa hammasi deyarli men tengi edi. Baland bo'yli, baquvvat, old sochlari tikkaygan bu sariq bolaning barchaga so'zi o'tishi ayon ko'rinib turardi. Esladim, u 7-sinfda o'qirdi. Buni nimaga yetaklab kelding? Dedi u Fetkaga qarab norozi ohangda. Begona emas, vadik, qarindoshimiz, deya o'zini oqlay ketdi Fetka. Biznikida yashaydi. O'ynaysanmi? Deb so'radi Vadik mendan. Pulim yo'q-da. Unday bo'lsa, bizni bu yerda ko'rganingni birovga gullab yurma. He, shuni yetmay turuvdi, dedim xafa bo'lib. Bolalar menga ortiq e'tibor qilmay, o'yinga berilib ketishdi. Bir chekkada o'tirib, ularni kuzata boshladim. O'yinda hamma ishtirok etmasdi. Goh 6, goh 7 bola o'ynardi xolos. Qolganlari tomoshabin edi. Ular asosan Vadikka taraf kirdi. Uning bu yerda to'p boshi ekanini boshdanoq sezgan edim. O'yin unchalik murakkab emas ekan. Har bir o'yinchi 10 tindan tikadi. G'aznadan 2 metrlar naridagi yo'g'on chiziq bilan chegaralangan maydonchaga tanga pukka tarafi bilan tashlanadi. keyin boshqa yoqdan, ya'ni yarmi yerga ko'milgan va oyoqqa tirgak vazifasini o'tovchi xarsang oldida turib, yumaloq tosh shayba irg'itiladi. Uni iloji boricha chiziqqa yaqinroq joyga, ammo chiziqdan chiqib ketmasligini ko'zlab otmoq lozim. Ana shunda birinchi bo'lib g'aznani buzish imkoni tug'iladi. Yana shu tosh bilan urib, tanganing chikka tarafini o'g'irish kerak. Agar eplay olsang, marra seniki. O'ynayverasan, yo'qsa boshqa o'yinchiga navbatni berasan. Eng muhimi, qo'lingdagi toshni irg'itganda uning tanga to'pi ustiga tushishini mo'ljallash darkor. Biror tanganing chikkasini o'g'ira olsang ham, hech qanday gap-so'zsiz hamma pul seniki bo'ladi. O'yin esa qayta boshlanadi. Vadik g'irrom ekan. U tirgak toshga yoniga hammadan so'ng kim-kimdan keyin ekanini ko'rib olgachgina kelardi. Tabiiyki, u yutib chiqish uchun qayerga urish kerakligini ham bilib olgan bo'lardi. Lekin Vadikning g'irrom o'ynayotganini hamma bilib tursa-da, hech kim og'iz ochishga botina olmas edi. To'g'ri, u yomon o'ynamasdi. Tirgak yoniga kelganda tizzasini sal bukib olar, bir ko'zini qisib qo'lidagi toshni mo'ljalga to'g'rilar edi-da, so'ng shoshilmay qaddini rostlardi. Shayba ham go'yo qo'lidan sirg'alib chiqib, aynan ko'zlagan joyga borib tushardi. U boshini keskin bir silkib, ko'ziga tushib turgan sochini orqaga tashlardi-yu, beparvolik bilan chetga chirt etkazib tupurib, go'yoki ish hal bo'ldi degandek erinibgina, atay sallana-sallana bosib, pul yotgan joyga borardi. Agar chaqa to'p bo'lib uyilib yotsa, qattiq urar, tangalar jaranglab ketar edi. Sochilib yotgan bo'lsa, har yonga qapchib ketgan ohista chikkasi o'g'irilish uchun shaybani shunchaki tekizib qo'ya qolardi. Boshqa hech kim bunday qila olmasdi. Bolalar o'ylab ham o'tirmay cho'ntagidan yana tanga chiqarar, puli yo'qlar esa sekingina tomoshabinlar qatoriga qo'shilar edi. Pulim bo'lganida men ham o'ynay olardim deb o'yladim. Qishloqda biz oshiq o'ynardik. Bunda ham albatta ziyraklik talab etiladi. Qolaversa, men merganlikni oshiradigan har xil ermaklar o'ylab topishga ishqiboz edim. Deylik, bir to'p tosh yig'ib olardim-da, qaltisroq bir joyini mo'ljal qilib turib, toki to'liq natijaga erishmaguncha, ya'ni 10-10 bo'lmaguncha otaverardim. Toshni tepadan, yelkam osha yoki pastdan mo'ljalga to'g'rilab olib irg'itaverar edim. Shuning uchun ham bu borada oz-moz mahoratim ortgan. Ammo hozir pul yo'q edi. Pul bo'lmagani uchun ham onam menga non jo'natar edi-da. Yo'qsa nonni shu yerdan ham sotib olish mumkin-ku. Kolxozda pul nima qilsin? Shunday bo'lsa-da, onam 2 marta konvertga 5 so'mdan solib yuboribdi. Sut olasan deb. Hozirgi pulda bu 50 tiyin degani. Uncha ko'p emas u, baribir pulda. Bozordan bunga bittasi 1 so'm turadigan yarim litrlik 5 banka sut olish mumkin edi. Kam qonligim sababli turib-turib birdan boshim aylana boshlar. Bu hol tez-tez takrorlangani uchun ham doim sut ichib yurishim kerak edi. Onam 3-chi marta 5 talik jo'natganida men unga sut olmadim. Pulni maydaladim-u, axlat tepaga yugurdim. Bu joy juda bilib tanlangan edi o'zi ham. Qir adirlar o'rtasidagi maydoncha atrofdan ko'zga tashlanmasdi. Agar bunday o'yin o'ynayotganimizni qishloqda biror odam ko'rib qolsa, bizni quvib solar, mirshab yoki maktab direktorini chaqiraman deb qo'rqitgan bo'lar edi. Bu yerda esa bizga hech kim xalaqit bermaydi. Keyin uzoq ham emas, 10 daqiqalik yo'l. Birinchi martasiga 90 tin, ikkinchisida esa 60 tin tikdim. Albatta, pulimga achinardim. Ammo o'ynaganim sayin qo'lim ancha kelishib borayotganini sezardim. U shaybani to'g'ri yo'naltirish uchun keragicha kuch sarflashga moslashdi. Ko'zim ham toshning qayerga tushib, qayergacha dumalab borishini oldindan chamalashga o'rgandi. Kechqurunlari hech kim qolmaganda maydonchaga qaytib kelar. Xarsang tagidan Vadik yashirib ketgan shaybani olar va cho'ntagimdan chaqa chiqarib, to qorong'i tushguncha mashq qilar edim. Bora-bora 10 marta tosh otganda 3 yoki 4 tasini aniq mo'ljalga tushirardigan bo'ldim. Nihoyat men ham o'yinda yutadigan kun keldi. Kuz kunlari iliq, yog'in sochinsiz, oktyabr oyi bo'lishiga qaramay, bitta ko'ylakda yurish mumkin edi. Onda-sonda yomg'ir yog'ib qolardi. Bu ham daydi shamol qayerlardandir tasodifan olib kelgan yomg'ir edi. Osmon yoz kunlaridagidek ko'm-ko'gu, ammo u qadar cheksiz emas. Go'yo allaqanday torayib qolgandek tuyulardi. Quyosh ham erta botardi. Adirlar ustida ertalablari havo top-toza, musaffo bo'lardi. Atrofda achchiq, boshni aylantiruvchi shuvoq hidi kezar. Uzoq-uzoqlardan har xil tovushlar aniq eshitilar. Uchib ketayotgan qushlarning chaq-chaqi quloqni qomatga keltirar edi. Maydonchamizda o't o'lan sarg'aygan bo'lsa-da, hali butkul qurib bitmagan. O'yinda ishtirok etmayotgan, to'g'rirog'i yutqazib qo'ygan bolalar u yerda dumalashib o'ynab yotar edi. Har kuni maktabdan keyin to'g'ri shu yerga kelishga odatlanib qoldim. O'yinchilar tez-tez o'zgarib turar, eskilar o'rnini yangilar egallar edi. Faqat Vadik birorta ham o'yinni qoldirmasdi. Usiz o'yin ham bo'lmas edi-da o'zi. Pxata degan xumkalla sochi mashinkada olingan kaltabaqay bir bola doim Vadikning ortidan soyadik ergashib yurardi. Men shu vaqtgacha uni maktabda biron marta ham ko'rmagan edim. Oldinlatib bo'lsa ham aytaveray. 3-chi chorakda u qo'qqisdan bizning sinfda paydo bo'lib qoldi. 5-chi sinfda qolib ketgan va bir nimalarni bahona qilib yanvarga qadar ta'tilda yurgan ekan. O'yinda ko'pincha pixata ham yutardi. Vadikchalik kemasdiru, lekin har qalay ziyon ko'rmasdi. Hoynahoy Vadikning sherigi bo'lgani uchundir. Vadik ham boshqalarga bildirmaygina pixataga qarashib turardi-da. Maydonchada goho bizning sinfdagi tishkin hovliqma, ko'zi o'ynab turadigan, darslarda qo'l ko'tarib o'tirishni yaxshi ko'radigan bola ham paydo bo'lib qolardi. U bir nimani bilsa, bilmasa qo'l ko'taraverar. O'qituvchi doskaga chiqargudek bo'lsa, mum tishlab qolar edi. "Nega qo'l ko'tarding bo'lmasa?" deb so'rardi o'qituvchi. Shunda u kichkinagina ko'zlarini pirpiratib, "U hozirgina yesimda edi, doskaga chiqquncha unutib qo'ydim," derdi. Men tishkin bilan unchalik yaqin emas edim. Tortinchoqligim, kam gapligim, qishloqlarga xos odamovligim va eng avvalo boshqa narsaga o'rin qoldirmaydigan sog'inch hissi, ya'ni uyini nihoyatda qattiq qumsayotganim sabablimi, haligacha sinfdoshlarimning hech biri bilan tuzukroq chiqishib keta olmagan edim. Bolalarning ham men bilan ishi yo'q edi. Doim yolg'iz yurardim. Qishloqda o'z uyimda emasligim uchun yolg'izmanda. U yerda do'stlarim ko'p edi-ku, deya o'zimga o'zim tasalli berardim. Lekin o'lgudek ezilib yurganimdan yolg'izligimni sezmas, buni hatto anglab ham yetmas edim. Tishkin maydonchada meni go'yo ko'rmas yoki ko'rmaganga olardi. U darrovgina yutqazib qo'yar va g'oyib bo'lar. Shu bilan anchagacha bedarak ketar edi. Mening esa o'yinda omadim chopib qoldi. Doim qo'lim baland keladigan, deyarli har kuni yutadigan bo'ldim. Mening bu o'yinda ham xos qoidalarim bor edi. Birinchi bo'lish uchun shaybani maydon bo'ylab aylantirmaslik lozim. O'yinchi ko'p bo'lganda bu juda mushkul. Chiziqqa qancha yaqin kelinsa, uni bosib olish va oxirda qolib ketish xavfi shuncha ortadi. Toshni irg'itganda g'azna ustiga tushishini aniq mo'ljal qilmoq kerak. Men shunday qilardim. Albatta, bu tavakkalchilik edi, ammo epchilligim qo'l kelardi. Men o'yinda ketma-ket 3-4 marta yutqazishim mumkin edi. Biroq 5-chi martasida g'aznani albatta qo'lga kiritardim. Yutqazganimni 3 barobar qilib qaytarib olardim. Keyin yana yutqazar va yana yutib olaverardim. Kamdan kam hollardagina tosh bilan tangani urushimga to'g'ri kelardi. Ammo bu borada ham mening o'z usulim bor edi. Agar Vadik tanga o'zi tomon yumalashini chamalab ursa, men aksincha zarb bilan urardim. Bu qo'pol harakat edi albatta, lekin shunda tosh tanganing aylanib ketishiga yo'l qo'ymasdim. Tanga bir sapchirdi-yu, orqasi bilan o'girilib tushardi. Shu tariqa choy chaqali ham bo'lib qoldim. Biroq kechgacha maydonchada yurib o'yinga berilib ketishdan o'zimni tiyardim. Har kuni bir sumdan yutib olsam, shu menga kifoya edi. Bir sumni qo'lga kiritishim bilan o'yinni tashlab bozorga yugurardim. Bir banka sut sotib olib, mening bu pacho, qishiq, siyqalanib ketgan chaqalarimni ko'rib sutchi xolalar javray-javray sut quyib berardi. Tushlik qilardim-u, dars tayyorlagani o'tirardim. Hamon qornim to'yib ovqat yemasdim-u, ammo sut ichib turibman-ku degan o'yining o'ziyoq menga kuch berar. Ochligim uncha esimga kelmas edi. Hatto endi boshim aylanishi ham kamaygandek tuyulardi. Avvaliga Vadik mening g'alabalarimga chandon e'tibor bermagan edi. Chunki bundan u hech ziyon ko'rmasdi. Ya'ni uning cho'ntagidan bir tinam chiqmasdi-da. Ba'zan u: "Oy, no'noqlar, qanday urush kerakligini mana bundan o'rganinglar", deb meni alqaram qo'yardi. Lekin ko'p o'tmay o'yinni tez tark etayotganimni payqab qoldi va bir kuni meni to'xtatib: "Nima? Pulni olib oq qochish ekanda?" "Ja, abjirsan-u? Ketmaysan, o'ynaysan", deb qoldi. "Dars tayyorlashim kerak, Vadik", deb bahona qildim. "Dars qiladigan odam bu yerga kelmaydi." Xata ham yaltoqlik bilan gapga aralashdi. "Pul tikilganda shunday qilish mumkin deb kim aytsang, ha? Agar bilsang, bu qilmishing uchun boblab ta'ziringni berish kerak, tushundingmi?" Shu Vadik sira o'zidan oldin shaybani menga bermaydigan, tirgak tosh oldiga ham hammadan keyin qo'yadigan bo'ldi. U mo'ljalni yaxshi olardi. Men esa shayba qo'limga tushmayoq necha martalab cho'ntak kavlashimga to'g'ri kelardi. Biroq imkon tug'ildi deguncha undan yaxshiroq o'ynardim. Tosh ham go'yo ohanrabodik to'ppa-to'g'ri borib to'p bo'lib yotgan tanga ustiga tushardi. Merganligimga o'zim ham qoyil qolardim. Buni sezdirmaslik, boshqalarning e'tiborini tortmay o'ynash lozimligiga fahmim yetmaganini qarang. Soddalik bilan har safar ayamay g'aznani mo'ljalga olaveribman. O'z ishining ustasi bo'lgan, doim qo'li baland keladigan odam hech qachon shafqat ko'rmasligini men qaydan bilibman deysiz? Bunday vaqtda shafqat kutsam, birorta himoyachi chiqib qolar deb xomtama bo'lsam befoyda. Hamma seni Mahmadona deb biladi. Ayniqsa orqangdan kelayotganlarning seni ko'rarga ko'zi yo'q. O'sha kuzda aynan shu narsa menga saboq bo'ldi. Men o'sha gal ham mo'ljalni aniq nishonga olgan edim. Chaqalarni yig'ib olmoqchi bo'lib yaqinlashganimda atrofga sochilib yotgan tangalardan birini Vadik oyog'i bilan bosib turganini payqadim. Qolgan tangalar tikka tarafi bilan yotardi. Bunday hollarda odatan g'aznaga deb baqirish kerak. Negaki tanga o'ng tarafi bilan tushmagan bo'lsa, qaytadan urush uchun bir joyga to'planadi. Men esa har doimgidek omadimga ishonib, jar solib o'tirmadim. "G'aznaga emas", deya e'lon qildi Vadik. Vadikning yoniga bordim-da, oyog'i tagidagi tangani ko'rmoqchi bo'lib uni sal turtgan edim, u meni siltab tashladi. Darhol oyog'i ostidagi tangani olib, menga chap tarafini ko'rsatdi. Aslida uning chikka yotganini men ko'rgan edim. Aks holda Vadik ham bunday nayrang qilmagan bo'lardi. "G'irromlik qilma", dedim. "O'ng tarafi bilan yotgan edi. O'zim ko'rdim-ku." U burnimning tagida mushtumini tirab, "Mana buniki. Buni ham ko'rganmisan?" dedi. Indolmay qolaverdim. So'zimda turib olishdan ma'ni yo'q edi. Janjal chiqqudek bo'lsa, hech kim, biror tirik jon, hatto shu atrofda o'ralashib yurgan tishkin ham yonimni ola olmasligi aniq. Vadikning g'azabnok qisilgan ko'zlari menga o'qdek qadalib turardi. Engashib yaqinroq yotgan tangani sekingina urdim. U o'nglangach boshqasini urdim. Baribir hammasi o'zimga tegishliku deb o'ylardim. Mo'ljallab turib toshni yana urmoqchi edim, ulgura olmadim. Orqamdan kimdir tizzasi bilan qattiq tepib yubordi. O'zimni o'nglay olmay yerga boshim bilan tushdim. Gurra kulgi ko'tarildi. Orqamda bezbetlarcha tirjayib pixata turardi. Men dovdiragancha, "Bu nima qilganing?" dedim. "Men ekanmi? Kim aytdi senga?" dedi u talmovsirab. "Nima? Yo tushpish ko'rdingmi? Qani berchi bu yoqqa?" Vadik shaybaga qo'l uzatdi, ammo men uni bermadim. Alam qo'rquvdan ustun kelgan edi. Endi hech kimdan cho'chimasdim. Nega? Nima uchun axir? Men ularga nima yomonlik qilibman? Ber deyapman, deya do'q urdi Vadik. Boya tangani o'g'irib qo'yding-ku, deya qichqirdim men ham. O'zim ko'rdim, o'zim. Qani, yana bir marta qaytarchi, dedi u yaqinroq kelib. Tangani o'g'irib qo'yding, dedim men endi bosiq ovozda. Hozir nima ro'y berishini bilib turardim. Birinchi bo'lib yana orqadan pixata tushirib qoldi. Vadikka borib urildim. U chamalab ham o'tirmay, epchillik bilan yuzimga shunday kalla urdiki, ag'anab tushdim. Burnimdan tirqirab qon otildi. Bazo'r o'rnimdan turgan edim, tag'in pixata tashlanib qoldi. Hali ham bo'lsa qochib qutulish imkoni bor edi, ammo shu topda buni o'ylamabman ham. Men o'zimni deyarli himoya qila olmay, Vadik bilan pixataning o'rtasida kaptodik borib kelardim. Sharillab qon oqayotgan burnimni changallagancha, alam ustida battar ularning jig'iga tegib qaysarlik bilan bitta gapni takrorlardim. Tangani seni o'g'irding, o'g'irding, seni o'g'irding. Ular meni galma-galdan do'pposlardi. Bir payt kichkinaginayu, ammo serjahil yana birovi oyoqlarimga tepib qolsa bo'ladimi? Tepkidan oyog'imning sog' joyi qolmadi. Ko'karib, mamataloq bo'lib ketdi-yo. Men jon jahdim bilan yiqilmaslikka tirishardim. Shu ahvolda ularning oldida yana yiqilib tushishim o'lim bilan barobar edi. Oxir oqibat meni yerga yotqizibgina tinchishdi. Joning borida bu yerdan tuyog'ingni shiqillatib qol, deb amr qildi Vadik. Bol, bol. Men o'rnimdan turib, hiqillagancha hech baloni sezmay qolgan burnimni torta-torta tepalik tomon sudralib keta boshladim. Churq etib birovga og'iz ochgudek bo'lsang, o'ldim deyaver, deya qichqirib qoldi Vadik ortimdan. Indamadim. Alamdan butun vujudim go'yo jonsiz edi. Qo'l oyoqlarim ham qotib qolgandek karaxt. Hatto labimni qimirlatishga ham majolim yo'q. Tepalikka chiqib olgachgina chidab tura olmay, xuddi aqldan ozgandek bor ovozda qichqirdim. Tangani o'g'irib qo'yding, o'g'irding! Ovozim butun shaharchaga eshitildi-yo. Pixata ortimdan yugurishga bir shaylandi-yu, negadir yana iziga qaytdi. Chamasi Vadik meni tinch qo'yish kerak degan qarorga kelib uni to'xtatgan. Hiqillagancha maydonchani biroz kuzatib turdim. U yerda o'yin qizg'in edi. Keyin tepalikning boshqa tomonidan aylanib, qop-qora qichitqi o't bilan qoplangan soylikka tushdim-da, zarang chimzor ustiga o'zimni otdim. Alamimning zo'ridan xungrab yubordim. O'sha kuni bu yorug' olamda mendan baxtsizroq kimsa yo'q va bo'lishi mumkin ham emasdi. Ertalab oynada aksimni ko'rib, rosti kapalagim uchib ketdi. Burun o'rnida shishgan, qo'pol bir balo. Chap ko'zimning tagi ko'kargan, chakkamda esa shilinib, quyuq qon qotib qolgan chandiq ko'zga tashlanardi. Shu ahvolda maktabga qanday boraman endi? Buni hatto tasavvur ham qila olmasdim. Ammo borish kerak. Nima bo'lmasin, baribir darsni qoldirmayman. Axir, aslan burundor odamlar ham bor-ku. Shularning oldida meniki uncha vahimali emas. Agar ko'zga tashlanib turadigan joyda bo'lmaganida, buni birov hatto burun o'rnida ham ko'rmasdi. Biroq shilingan, ko'kargan joylarni yashirishning iloji yo'q. Mendan so'rovsiz shundoq ko'z-ko'z bo'lib turibdi-da, axir. Ko'zimni kaftim bilan to'sgancha lip etib sinfxonamga kirdim. O'rnimga o'tirdim-u, boshimni egib oldim. Aksiga olgandik, birinchi dars fransuz tili edi. Sinf rahbari emasmi? Lidiya Mixaylovna boshqa o'qituvchilarga nisbatan bizga ko'proq e'tibor berar. Undan hech nimani yashirib bo'lmas edi. Sinf xonaga kirib salomlashgach, o'tirishga izin berishdan avval go'yo kamchiliklarimizni ro'y-rost aytmoqchidek har birimizga sinchiklab qarab chiqish odati bor edi. Yuzimdagi tamg'ani-ku yashirishga har qancha urinmayin, u shu zahoti yo'q ko'rdi. Buni bolalarning hammasi men tomonga o'g'irilganidan ham bildi. Mana dedi Lidiya Mixaylovna jurnalni ocharkan. Bugun oramizda yaradorlar ham bor ekan. Bolalar kulib yuborishdi. Lidiya Mixaylovna yana menga tikilib qaradi. Uning ko'zi g'ilayroq edi va go'yo menga emas, boshqa yoqqa boqib turgandek tuyulardi. Ammo bu vaqtga kelib biz uning qay tarafga qarayotganini durustgina farqlaydigan bo'lib qolgan edik. "Xo'sh, nima bo'ldi?" deb so'radi u mendan. "Yiqilib tushdim," dedim to'ng'illab. "Oldindan biror jo'yaliroq bahona ham to'qib qo'ymab mana, qarang. Attang, juda o'sal tushibsan-ku. Kechami, bugunmi?"
"Bugun."
"Yo'q, kecha kechasi, qorong'uda." "Heh, yiqilganmish," deya shang'illab qoldi bir vaqt kishkin xursandchiligidan entikib. 7 sinfdagi Vadikning ishi bu. Ular pul tikib o'ynaydi. Buningiz o'sha Vadik bilan tortishib qoldi. Keyin rosa ta'zirini yedi o'zi ham. Yiqildim deydi-ya tag'in. Bunday chaqimchilikni aslo kutmagan edim. Qotib qoldim. Jinni bo'lganmi yoki atay qildimi? Pul tikib o'ynaydiganlarning maktabda darrov kovushini to'g'rilab qo'yishlari hech gap emas axir. Mana senga o'yin. Qo'rqqanimdan miyamda hamma narsa aralash quralash bo'lib ketdi. Kallam g'ullay boshladi. Bo'ldi. Bari tamom. Ha, tishkina. Bildik qanaqa ekan bu tishkin deganlari. Bo'pladi-ku. Oqizmay, tomizmay hammasini aytib qo'ydi ya kasofat. Sendan tishkin. Men boshqa narsani so'ramoqchi edim, dedi Lidiya Mixaylovna bu gaplarga uncha hayron bo'lmagandik. O'sha vazn men ohangda. O'zing boshlab qolding. Qani, endi doskaga marhamat. Javob berishga tayyorlansan. U o'zini yo'qotib birdan shalpayib qoldi. Teshkin doska yoniga chiqquncha kutib turdi-da, keyin menga qarab. Sen darsdan keyin qolasan, deb qo'ydi. Lidiya Mixaylovna meni direktor huzuriga olib kiradi deb juda qo'rqqan edim. Bu degani, u yerda kechajak mashmashadan tashqari direktor ertaga maktab lineykasida o'rtaga chiqarib, nima uchun bunday yaramas ishga qo'l urganini aytib berishga majbur etadi. Direktorimiz Vasiliy Andreyevich biror bola ayb ish qilib qo'ysa, u oyna sindirganmi, mushtlashganmi yoki hojatxonada chekkanmi, bundan qat'iy nazar aynan shu savolni berardi. Bunday yaramas ishga seni nima majbur etdi? Vasiliy Andreyevich qo'llarini ko'kragiga chalishtirgancha gavdasini g'oz tutib, katta-katta qadamlar bilan tizilishib turgan o'quvchilar oldida uyoqdan buyoqqa borib kelarkan, egnidagi tugmalari qadalgan kappayma qora frenchi undan oldinroq harakatlanayotgandek tuyulardi. "Javob ber. Xo'sh, kutyapmiz. Qara, butun maktab kutyapti. Bizga aytadigan gaping bordir," deya qistovga olardi u. Gunohkor o'zini oqlamoq uchun bir nima deb g'uldiray boshlasa, direktor uning gapini shartta bo'lib qo'yardi. "Sen savolga javob ber." "Ha, savolga. Qanday savol berildi? Meni nima majbur qildimi?" "Xuddi shunday, nima majbur etdi?" "Gapir. Qulog'imiz senda." Xullas, bu singari mashmashalar ko'pincha yig'i-sig'i bilan tugar, shundagina direktorning ko'ngli joyiga tushar va hamma sinfiga tarqalar edi. Yuqori sinf o'quvchilariga kelganda vaziyat qiyinroq kechardi. Ular uncha-muncha yig'ilmasdi-yu, ammo Vasiliy Andreyevich savoliga ham javob bermay bezrayib turaverardi. Bir gal hatto 1-soat darsimiz 10 daqiqagacha kechikib boshlangan. Chunki direktor 9-chi sinf o'quvchisini uzundan uzoq so'roq qilib, tayinlab bir gap ola olmagach, oxiri uni xonasiga olib kirib ketgan edi. Men endi nima deyman unga? Undan ko'ra darrovgina pattamni qo'limga tutqazganlar yaxshi. Bu haqda o'ylar ekanman, ana shunday o'yga ketsam ham bo'ladi degan fikr miyamda yarq etdi. Ammo shu zahotiyoq boshimdan qaynoq suv quyilgandek bo'ldi. Yo'g'e, uyga bunday sharmanda bo'lib borgandan ko'ra, o'qishni o'zim tashlab ketsam-ku, boshlagan edi. Shunda ham meni bo'shang bola ekanda, ko'zlagan niyatiga erisha olmabdi, deyishlari turgan gap. Maktabda esa ana keyin ko'rasiz ahvolni. Hamma mendan o'zini tortib yuradigan bo'ladi. Yo'q, bunisi menga to'g'ri kelmaydi. U yerda-ku, xo'p, chidarman, ko'nikarman, biroq shu ahvolda uyga borishim aslo mumkin emas. Darsdan keyin yo'lakda yurak hovuchlab Lidiya Mixaylovnani kutdim. U o'qituvchilar xonasidan chiqib, bosh qintib sinfga kir deya imo qildi. Lidiya Mixaylovna odatdagidek o'z joyiga o'tirdi. Men esa iloji boricha undan nariroq 3-chi partaga o'rnashmoqchi bo'lib turgan edim. Muallima naq peshonasi 1-chi partani ko'rsatdi. O'tirishim bilan pulga o'ynar ekansan? Shu rostmi? Dedi. Uning ovozi baralla yangrab ketdi. Axir bu haqda maktabda juda sekin shivirlab gapirish kerak-ku. Meni battar vahima bosdi. Inkor qilishdan hech bir ma'ni yo'q edi. Negaki teshkin ipidan ignasigacha sotib bo'lgan. Ha, rost. Dedim bo'ynimni egib. Xo'sh, qalay bo'lyapti? Yutyapsanmi? Yoki yutqazyapsanmi? Nima deyishni bilmay chaynalib qoldim. Qani? Bor gapni bir boshdan aytib berchi. Hoynahoy ko'proq yutqazsang kerak, a? Yutaman. Tuzuk. Har qalay yutarkansan-ku. Xo'sh, pulni nima qilasan keyin? Maktabga endi kelgan vaqtlarim anchagacha Lidiya Mixaylovnaning ovoziga ko'nika olmay yurdim. Uni eshitdim deguncha dovdirab qolardim. Bizda qishloqda nafasi ich-ichiga tortib gapiriladi. Shuning uchun ham ovoz baralla chiqadi. Lidiya Mixaylovnaning tovushi esa qandaydir mayin. Buning ustiga juda bo'g'iqmi? Astoydir quloq tutmasangiz eshitish ham mahol. Ammo bu hol uning darmonsizligi yoki nozikligidan deb bo'lmasdi. Negaki u ba'zida g'oyat berilib gapirar, o'shanda ovozi ham jaranglab chiqar edi. Menga u go'yo ovozini baralla qo'yib yubormay, ataydan ayayotgandek tuyulardi. Men bor kuchimni fransuz tilini o'rganishga sarflamoqqa ham tayyor edim. Albatta, begona bir tilga moslashguncha ovozim qafasdagi qushning tovushidek zaiflashib, goho bo'g'ilib ham qolardi. Keyin yana avvalgi holiga qaytishini, tiklanishini kutishga to'g'ri kelardi. Ayni topda Lidiya Mixaylovna menga savol bergan bo'lsa-da, o'zi boshqa muhim bir narsa haqida o'ylab o'tirganga o'xshardi. Shunday bo'lsa ham, uning savoliga javob berishdan bo'yin tovlashning hech iloji yo'q edi. Xo'sh, gapirsang-chi. Yutib olgan pulingni nima qilasan? Konfet olib yeysanmi? Yoki kitobmi? Yo biror nima sotib olish uchun yig'ayapsanmi? Ehtimol ancha-muncha yig'ib ham qo'ygandirsan, ha? Yo'q, ko'p emas. Atigi bir so'mgina yutaman. Keyin o'ynamaysanmi? Yo'q. Bir so'mgina, ya? Nega bir so'm? Uni nima qilasan? Sut olaman. Sut? Aqlli, ozoda orasida, har tomonlama to'kis, kiyim boshi ham o'ziga yarashgan, latofat bobida barkamol. Men uni sal-pal his qilardim. Lidiya Mixaylovna ro'paramda o'tiribdi. Undan taralayotgan xushbo'y atir isini uning nafasi deb tuyardim. Qolaversa, u qandaydir arifmetika yoki tarix o'qituvchisi emas, sirli, sehrli fransuz tili muallimasi edi. Axir, fransuz tilining o'zi allaqanday ertaknamo til. Uning bo'lakcha bir tarovati borki, buni hamma ham mendek his etavermas edi. Ko'zlariga qarashga jur'at qila olmaganimdek, muallimamning aldashga ham botina olmasdim. Umuman olganda, yolg'on gapirib nima qildim? Lidiya Mixaylovna jimgina o'tirib, meni boshdan oyoq kuzatardi. Va men uning sinchkov nigohi qarshisida barcha ko'rgiliklarim, bema'niliklarim yanada bo'rtib, fosh bo'lib turganini butun borlig'im bilan sezardim. Ahvolim tomoshaga arzugulik edi. Lidiya Mixaylovnaning ro'parasida nimjon, yovvoyi sifat, aft angori dabdala bir bola tirishibgina o'tiribdi. Ota-ona bag'rida emas, qarovsiz bir notavon ekani ayon ko'rinib turibdi. Palapartish kiyingan, egnida yo'layirganidan yelkalari osilib tushgan, gavdasiga loyiqdek ko'rinsa-da, yengi tirsagiga kelib qolgan eski kamzul. Otasining galifesidan kichraytirib tikilgan kirchil och yashil tusli kechagi mushlashuvdan qon izi qolgan, dog'duq chalvar, ustiga ustak pochasi choriqqa tiqib qo'yilgan. Lidiya Mixaylovna payavzalimga achinib qarashini avvaldan sezib yurardim. Butun sinf bo'yicha birgina men shunaqa choriq kiyardim. Keyingi yil kuzda bu oyoq kiyimda maktabga bormayman deb oyoq tirab turib olganimdan so'ng onam bor yo'q boyligimiz hisoblangan tikuv mashinasini sotib, menga kerza etik olib berdi. Bari bilan pul tikib o'ynash yaxshi emas, dedi o'ychanlik bilan Lidiya Mixaylovna. Boshqa bir yo'lini topsang bo'lardi-ku, to'g'rimi? Ishning bu tarzda oson ko'chganiga ishonib ishonmay, o'ylab ham o'tirmay va'da berib yubordim. Topsa bo'ladi. Rosti, bu gapni yurak-yurakdan aytgan edim. Ammo doim ham bergan va'damizning ustidan chiqa olmaymiz-ku. Shunday ekan, qo'limizdan nima ham kelardi? To'g'risini aytishim kerakki, o'sha kunlar juda qiyin ahvolda edim. Kuz yog'in sochinsiz kelgani uchun kolxozimiz g'alla topshirish rejasini erta bajargan va Vaniya amaki endi kelmay qo'ygan edi. Uyda onam meni o'ylab, o'zini qo'yarga joy topa olmay o'tirganini bilardim. Ammo bundan menga biror naf bo'lsa ekan. Vaniya amaki oxirgi marta kelganida tashlab ketgan bir xalta kartoshkasi shunchalik tez tugab qoldiki, nima balo? Mol yeb qo'ydimi deysiz? Yaxshiyamki, kallam ishlab, vaqtida hovlidagi tashlandiq omborga ozroq yashirib qo'yganim. Mana hozir kunimga shu yarab turibdi. Maktabdan qaytgach, xuddi o'g'ri mushukdek omborga lip etib kiramanu, 3-4 ta kartoshkani cho'ntagimga tiqib, ko'cha adog'idagi tepalikka qarab chopaman. U yerda hech kimning ko'zi tushmaydigan xilvatroq biror joyni topib, olov yoqaman. Qornim doim och bo'lganidan hatto uxlab yotganimda ham titrab, qaqshab, oshqozonim guldirayotganini sezar edim. Yana biror o'yinchi bolalar guruhini uchratib qolarman degan umidda qo'shni mahallalarni sezdirmaygina kuzata boshladim. Xarobazorlarni kezardim, tepaliklarga qarab ketayotgan bolalarning orqasidan borardim. Hammasi bekor. Mavsum oxirlagan edi. Tez orada oktyabrning izg'irinli shamoli ham boshlandi. Faqat o'zimizning maydonchagina avvalgidek gavjum edi. Men yaqin atrofda o'ralashib yurar, quyosh nurida shaybaning yaltirab ko'zga tashlanishini, vadikning qo'llarini silkitib o'yinboshchilik qilishini, g'azna boshida uymalashib turgan tanish qiyofalarni kuzatar edim. Oxir-oqibat chiday olmay bir kuni ularning oldiga tushib bordim. Yana taqrirlanishimni bilardim. Ammo kaltak yeb haydalganim va bunga indamay ketaverish menga ko'proq alam qilardi. Borsam, Vadik bilan Pixata qanday munosabatda bo'ladi? Men o'zimni tutib tura olamanmi? Ana shu o'y hozir menga tinchlik bermasdi. Ochig'i, meni bu yerga ochlik yetaklab kelgan edi. Menga bir sumgina kerak edi. Sutga emas, endi nonga. Non sotib olish uchun shundan boshqa hech bir choram qolmagan edi. Tabiiyki, borishim bilan o'yin to'xtadi. Hamma menga qaradi. Pixata boshiga quloqlari qayirmali shapka kiygan. Yengi kalta katak-katak ko'ylagini shimidan chiqarib olgan edi. Uning yengil boshi quyib quygandek o'ziga mos, o'zidek beg'am, o'zidek dadil ko'rinardi. Vadik bejirimgina shir-shir zanjirli qalin kurtkada kekkayib turardi. Bir chekkada palto va paxtaliklar to'p bo'lib uyilib yotar. Ularning ustida 5-6 yashar bir bolakay shamoldan junjikib o'tirar edi. Birinchi bo'lib meni Pixata qarshi oldi. Nimaga kelding? Yo kaltagini sog'inib qoldingmi? O'ynagani keldim, deya iloji boricha bosiqlik bilan javob qaytardim. Vadikka ko'z qirimni tashlar ekanman. Nega endi biz bilan o'ynar ekansan? dedi Pxata shaloq so'kinib. Kim aytdi buni sizga? Hech kim. Xo'sh, Vadik, hoziroq ta'zirini berib qo'yamizmi yoki ozroq kutamizmi? Nega bunga yopishib olding, Pxata? Dedi Vadik ko'zlarini qisinqirab menga boqarkan. O'ynagani kelibdi, bildingmi? Balki u seni mendan 10 so'mdan yutib olmoqchi bo'lib kelgandir. Koshki 10 so'mingiz bo'lsa sizning, dedim men ham tap tortmay. Voy 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 voy. Ey, kerak bo'lsa pulimiz undan ham ko'p. Sen hatto tushingda ham ko'rmagansan. Ko'p vaysamaginda. Pxataning jahli qo'zg'amay, boringni tika qol. Bilasan, u juda qiziqqon. Bir tushiraymi, Vadik? Qo'y. Mayli. O'ynay qolsin. Vadik bolalarga ko'z qisib qo'ydi. O'yinni qiyib qo'yadi-ku. Biz buning tirnog'iga ham arzimaymiz, shundaymi? Men ham endi ancha munchasini bilib qolgan emasmanmi? Vadikning bu himmat sababini anglab turardim. Aftidan bir xil zerikarli o'yin joniga tekkan. Shu bois ham asablarini qitiqlash va chinakam lazzat tuyish uchungina u meni safga qo'shmoqchi edi. Lekin Vadikning izzat nafsiga tegishim bilanoq yana ko'radiganimni ko'raman. U nimaga tirg'alishini biladi. Boz ustiga yonidagi Pxata ham uni gijgijlab turardi. Men iloji boricha ehtiyotkorlik bilan o'ynashga, g'aznaga ko'z olaytirmaslikka qaror qildim. Boshqa bolalar kabi bexosdan tanga to'piga tegib ketmay deb shaybani sekin aylantirardim. Tangalarni ham astagina bir-bir urib chiqardim. Orqamdan Pxata kelib qolmasmikan deya alanglab jonim halak edi. O'yinga qayta qo'shilgan dastlabki kunlarim men bir sum yutishga atay harakat qilmadim. Menga 20-30 tiyinam kifoya edi. Bir bo'lak nonga yetsa bo'lgani, shunisiga ham shukrlar qilar, shunisiga ham jon der edim. Ammo ertami kechmi ro'y berishidan qo'rqib yurganim baribir ro'y berdi. O'yinga qo'shilganimning 4-chi kuni bir sum yutib olgach ketaman deb turganimda yana do'pposlab qolishsa bo'ladimi? To'g'ri, bu gal osonroq qutuldim, biroq asorati qoldi. Labim shishib osilib ketdi. Maktabda uni tishlab yurishga to'g'ri kelardi. Lekin yashirishga har qancha urinmayin, Lidiya Mixaylovna razm soliboq sezdi. U meni atay doskaga chiqarib, fransuz tilida matn o'qitdi. Labim 10 karra sog' bo'lganida ham uni o'xshatib o'qiy olmasligim ayon-ku. Shunday ekan, matnni qanday o'qiganimni aytmoqqa hojat bormikan? Bas, bo'ldi, yetar. Dedi kapalagi uchgan Lidiya Mixaylovna xuddi insjinsni quvlagandek menga qo'l siltab. Bu nima degan gap axir? Sen bilan alohida shug'ullanmasam bo'lmaydi shekilli. Shu tariqa men uchun mushkul, azobli kunlar boshlandi. Lidiya Mixaylovna bilan yolg'iz qolib, talaffuziga til kelishmaydigan, faqat jazo uchungina mi o'ylab topilgan so'zlarni uning ortidan takrorlaydigan fursatni ertalabdan hadikla kutadigan bo'ldim. Uchta unlini bittagina cho'ziq tovushga birlashtirishning nima keragi bor o'zi? Masalan, Vey Soyer so'zidagi O harfini talaffuz qilguncha kishining joni hiqildog'iga keladi. Bu odamni taqrirlash emasmi? Tovushni burun orqali allambalo qilib chiyillabmi? Talaffuz etish shartmikan? Axir burun insonga boshqa narsa uchun kerak-ku. Har narsaning ham chek-chegarasi bor-da. Men terlab, bo'riqib ketardim. Lidiya Mixaylovna esa hech ayamay, tin ham bermay sho'rlik tilimni qavartirgan. Nega endi faqat meni? Maktabda fransuz tilini menchalik ham bilmaydigan bolalar qancha. Biroq ular behermalol yallo qilib yuribdi. Men esa xuddi qarg'ish tekkandek boshqalar uchun ham bir o'zim azob tortib o'tiribman. Bunisi hali holva ekan. Bir kuni Lidiya Mixaylovna ikkinchi smena darslari boshlanguncha vaqtimiz juda kam. Shuning uchun endi kechqurunlari uyimga kelasan deb qolsa bo'ladimi? U maktab yonidagi o'qituvchilarga ajratilgan uyda yashar edi. bu uyning qolgan kattaroq qismida maktab direktorining o'zi turardi. Lida Mixailovnaning uyiga bo'ynimdan sudragandek zo'rg'a borardim. Shundoq ham bo'lar bo'lmas narsaga o'zini yo'qotib qo'yadigan tortinchoq bola emasmanmi? Avval boshda o'qituvchimning toza ozoda uyiga qadam bosganimda go'yo jonim tanamni tark etar, nafas olishga ham qo'rqardim. Menga yechin, xonaga kir deb birma-bir aytib turish kerak edi. U meni hatto o'zi o'tkizib qo'yishi va gapni ham ichimdan sug'urib olishi darkor. Bu urinishlarning ham fransuz tilini puxtaroq o'rganishimga hech nafi bo'lmadi. Ammo shunisi ajablanarliki, o'qituvchimning uyida biz maktabdagidan ko'ra kamroq dars qilardik. Yana deng, Lida Mixailovna uyida kuymalib yurar ekan, meni har xil savolga tutar yoki o'zi haqida gapirib berar edi. Aytishicha, maktabda u ham menga o'xshab fransuz tilini yaxshi o'zlashtira olmagan. Keyin qasma-qastiga aynan shu sohani tanlab, o'zining hech kimdan kam emasligini ko'rsatib qo'ymoqchi bo'lgan. Albatta, bu gaplarni Lida Mixailovna men uchungina o'ylab topgan edi. Bunga aqlim yetib turardi. Xona burchagiga biqingancha uning so'zlarini tinglar ekanman, qachon meni qo'yib yuborar ekan deya toqatim toq bo'lib kutardim. Xonada kitob juda ko'p edi. Deraza tagidagi tumshikada o'sha vaqtlarda g'oyat noyob sanalgan, men uchun esa naqd mo'jizaning o'zi, kattakon bejirim radioprayomnik turardi. Lida Mixailovna unga plastinka qo'yar va beyron bir kishi fransuz tili sabog'ini boshlar. Xohlaymanmi, yo'qmi, buni tinglamoqqa majbur edim. O'qituvchim odnigina xonaga ko'ylakda. Oyog'ida yumshoq kigiz poyabzal. Xonada u yoqdan bu yoqqa yurib kelardi. U menga yaqinlashgudik bo'lsa, bir sapchi tushardim-u, yana serlayib qolardim. Lida Mixailovnaning uyda o'tirganimga hali ham ishonalmas. Bu yerdagi hamma narsa men uchun kutilmagan va hayratomuz tuyular edi. Hatto uyning o'zgacha bir ifori bor ediki, umrim bino bo'lib bunday hidni tuymagan edim. Men bu hayotni bamisoli chetdan kuzatar va o'zimdan nochoru nochor ahvolimdan uyalib, tor kamzulimga battar o'ralib olar edim. Menimcha, o'sha kezlar Lida Mixailovna 25 yoshlar atrofida edi. Uning xushro'y va shu boismi suratdek jonsizroq tuyuladigan chehrasini, g'ilayini bilintirmaslik uchun salgina qisilib turadigan ko'zlarini, kamdan-kam hollardagina paydo bo'ladigan nim tabassumini, kalta kesilgan qop-qora sochlarini yaxshi eslayman. Ammo shunga qaramay, uning yuzida o'qituvchilik kasbiga xos, hatto ularning tabiatan mayin va ko'ngilchanlarida ham ko'zga tashlanadigan sovuq bir qat'iyatdan asar ham yo'q edi. Lida Mixailovnaning qiyofasida allanechuk xavotir, mug'ambirona bir hayrat ham bor ediki, go'yo o'ziga o'zi qiziq. Men bu yerga qanday kelib qoldim? Nima qilib yuribman o'zi deyotgandek tuyulardi. Endigi taxminimcha, o'sha vaqtda u bir marta erga tegib chiqqan edi. Ovozidan yengil, lekin qat'iyat bilan erkin qadam tashlashlari, umuman o'zini tutishidan uning ancha tajribali ekani sezilib turardi. Bundan tashqari, men doim fransuz yoki ispan tilini o'rganadigan qizlar o'z tengdoshlari, deylik, rus yoki nemis tilini o'rganadiganlarga nisbatan ancha ilgari voyaga yetadi deb o'ylardim. Mashg'ulotni tugatganimizdan keyin Lida Mixailovna meni ovqatlanishga taklif qilganida qanchalik o'zimni yo'qotib, dovdirab qolganimni hozir eslasam, uyalib ketaman. Ochlikdan qornim tatalab ketayotgan bo'lsa-da, bunday vaqtda ishda ham g'ippa bug'ilardi qolardi. Lida Mixailovna bilan bir dasturxonda o'tirish? Yo'q, aslo. Undan ko'ra ertagacha fransuz tilini boshdan oyoq yodlab chiqqanim yaxshi. Qaytib shu uyga kelmasam bo'lgani. Mabodo u bilan ovqatlangan taqdirimda ham non bo'lagi tomog'imga tiqilib qolardi. Bu aniq. Shu vaqtgacha men Lida Mixailovna ham bizga o'xshab oddiy taomlardan tanovul qiladi deb o'ylamas ekanman. Menga u boshqalarga o'xshamaydigan, shu qadar hayratomuz odam bo'lib tuyulardiki, uning ovqat yeyishini tasavvur ham qila olmasdim. Men sapchib turib, qornim to'q, yemayman deya g'uldiragancha ko'cha eshigi tomon tisarildim. Lida Mixailovna ajablanib, ranjigandek tikilib qoldi. Ammo hozir meni zo'rlik bilan ham to'xtatib bo'lmasdi. Orqa oldimga qaramay yugurib chiqib ketdim. Bu hol bir necha bor takrorlangandan so'ng hafsalasi pir bo'lgan Lida Mikhailovna ortiq meni dasturxonga taklif qilmay qo'ydi. Nihoyat erkin nafas ola boshladim. Bir kuni pastki qavatdagi yechinish xonasida bir kishi menga nimadir qoldirib ketganini aytishdi. Albatta, kolxozimiz haydovchisi Vaniya amakida. Boshqa kim ham bo'lardi? Uyda hech kim yo'q, eshiklar qulf. Mening maktabdan qaytishimni kutishga vaqti bo'lmagani uchun hoyna-hoy shu yerga tashlab ketgandir. Dars tugaguncha zo'rg'a chidab o'tirdim-da, keyin pastga qarab chopdim. Maktab farroshi Vera xola burchakda turgan, odatda pochta orqali jo'natiladigan salmoqligina oq faner qutiga ishora qildi. Hayron bo'ldim. Nega qutiga solingan? Onam yegulikni oddiy xaltachada yuborar edi-ku. Balki bu menga emasdir-a? Ammo qutining ustiga mening ismi sharifim va o'qiydigan sinfim yozilgan ekan. Chamasi birovga adashib ketmasin deya buni Vaniya amaki shu yerda o'tirib yozgan. Nega endi onam qo'qqisdan oziq-ovqatni bunaqa qutida yuboradigan bo'lib qoldi ekan-a? Qarang-a, madaniyatli bo'lib ketyapmiz-a? Ichida nimasi borligini bilmay turib, uni uyga olib ketishga sabrim yetarmidi? Kartoshka emasligini aniq sezib turibman. Nonmi desam, quti kichkinalik qiladi. Buning ustiga nonni qutiga solishga balo bormi? Qolaversa, onam yaqindagina yuborgan edi. Hali yeb tugatganimcha yo'q. U holda bu nima ekan? Shu yerning o'zida maktabda yo'q, zina ostiga tushib, u yerda bolta borligini oldindan bilardim. Qutini ochdim. Bu yer qorong'i edi. Chiqib, atrofga o'g'rincha alangladim-u, qo'limdagi qutini yaqinroq tokchaga olib bordim. Ochdim-u, angrayib qoldim. Oq qog'ozga o'ralgan makaron. Qoyil-e, bir tekis terilgan sariq makaron yorug'da ko'zimga yarq etib tashlandi. Hozir bundan ortiq boylik yo'q edi menga. Ha, endi tushundim, nima uchun onam buni qutiga yuborganini. Maydalanib, sinib ketmasin, beshikast yetib borsin deganda. Sekingina bir donasini sug'urib oldim. Ichiga puflab ko'rdim va og'zimdan so'lagim kelib, shartta qisirlatib chaynay boshladim. Keyin ikkinchi, uchinchisini chaynar ekanman, qutini qayerga yashirishni o'ylardim. Axir makaronni bekamni tashlandiq omboridagi ochofat kalamushlarga yem qilib qo'ya olmayman-da. Nima? Onam oxirgi pulini sarflab ular uchun sotib oldimi buni? Yo'q, makaronni har joyga tashlab qo'yib bo'lmaydi. Bu qandaydir himri kartoshka emas axir. Birdaniga tomog'imga nimadir tiqilib qoldi. Makaron. Rostdan ham onam qayerdan oldi ekan buni? Qishlog'imizda makaron degani umuman bo'lmagan. Bo'lganida ham bunaqa narsani u yerda sotib olib bo'libsiz. U holda buni qanday tushunish kerak? Shoshma. Qiziqish bilan va shuning barobarida nimagadir umid ham qilib makaron o'ralgan qog'ozni ko'tarib qaradim. Tagidan bir necha chaqmoq yirik-yirik oq qand va ikki bo'lak gematogin chiqsa deng. Bundan ma'lum bo'ladiki, qutini onam yubormagan. Unda kim ekan-a? Qopqog'ini qayta ko'zdan kechirdim. O'zimning ismi sharifim. Sinfim yozilgan, demak, menga atalgan. Ammo g'alati-da, juda ham g'alati. Men qutini qayta mixlab, deraza tokchasiga qoldirdim-da, o'zim ikkinchi qavatga chiqdim. O'qituvchilar xonasini qarasam, Lida Mikhailovna ketib qolgan ekan. Hech qisi yo'q. Topamiz. Qayerda yashashini bilamiz-ku. Borganmiz uyiga. Ha, hali shunaqami? Dasturxonga o'tirishga unamadingmi? Uyingda bemalol yeysan debsiz-da. Lekin bunaqasi ketmaydi. Boshqa hech kimdan gumonim yo'q-da. Onam emasligi kunda yaravshan, chunki u bu tansiq narsalarni qayerdan, qanday kelganini albatta yozib qutichiga solib yuborgan bo'lardi. Ha, men qo'limda quti bilan yonlab eshikdan kirib borganimda, Lida Mikhailovna o'zini hech gapdan xabari yo'qdek tutdi. Ro'parasida polda turgan qutiga qarab, hayron bo'lgan kabi, "Bu nima? Nimani ko'tarib yuribsan? Nega bu yerga olib kelding?" deb so'radi. bu sizning ishingiz, dedim ovozim titrab bo'g'ilib. Nima qilmayman men? Nima deyapsan o'zi? Maktabga buni siz yuborgansiz. Bilaman, siz qilgansiz bu ishni. Lida Mixailovnaning qizarib ketganini, hijolat tortayotganini sezdim. O'shanda bir martagina qo'rqmay, uning ko'ziga tik qaragan bo'lsam kerak. U o'qituvchimmi yoki xolavachchammi, shu topda buning sariq chaqalik ahamiyati yo'q edi menga. Hozir u emas, men savol berardim. Yana deng, fransuz tilida emas, hech qanday artikl partiklsiz rus tilida. Qani, bir javob bersin-chi? Nega mendan ko'ryapsan buni? Negaki, bizning qishloqda makaron-pakaron yo'q. Gematoginni-ku gapirmasa ham bo'ladi. Rostdanmi? Hech ham bo'lmaydimi? U shunchalik tang qoldiki, beixtiyor o'zini fosh etib qo'ydi. Hech ham bo'lmaydi. Bilib qilish kerak edi bu ishni. Lida Mixailovna birdan kulib yubordi. Meni quchmoqchi bo'lgan edi, o'zimni chetga tortdim. Ha, to'g'ri aytasan. Bilish kerak ekan. Shunisini o'ylamabman-a, qara. U xayol surib qoldi. Ammo buni men qaydan bilay? Shaharlik bo'lsam axir. Bizda bunaqa narsalar yo'q deysanmi? Xo'sh, aytchi, sizlarda nimalar bo'ladi o'zi? No'xat bo'ladi. Sholg'om. No'xat. Sholg'om. Bizda Kubanda esa asosan olma. Hozir ayni g'arb pishgan paytda. Men o'zi Kubanga ketmoqchi edim. Nima bo'lib bu yoqlarga kelib qolganman-da? Lida Mixailovna uh tortib qo'ydi. Ko'p jahling chiqayirmasin endi. Bilsang, seni ranjitish niyatim yo'q edi, sirayam. Shu savol makaronni deb chuv tushishim tushimga kiribdimi? Mayli, endi o'ylab ish qilaman. Buni esa ola qolgin. Bormayman, dedim qo'rslik bilan. Nega bunday o'jarsan-a? Ochin to'qin yurganingni bilaman-ku. Men yolg'izman, pulim bor, yetarli. Xohlagan narsamni sotib olaveraman. Keyin yolg'iz o'zimga axir yana bilsang, kam xo'rakman, semirib ketishdan qo'rqaman-da. Men hech ham och yurganim yo'q. Kel, men bilan tortishma, hammasini bilaman. Bekang bilan gaplashgan edim. Makaronni eltib qaynatsang, totligini bir nima pishirib yesang, buning nimasi yomon, xo'sh? Umrimda bir martagina senga g'amxo'rlik qilsam qilibman-da. So'z beraman. Qaytib senga hech narsa yubormayman. Buni esa ol, iltimos. Yaxshi o'qish uchun to'yib ovqatlanishing kerak. Maktabda baloga ham aqli yetmaydigan va ehtimol shundayligicha o'tib ketadigan takasaltanglar qancha axir. Sen esa iqtidorli bolasan. O'qishni tashlamasliging kerak. Uning ovozidan butun vujudim bo'shashib ketayotganini sezdim. U meni bu narsalarni olishga ko'ndirishidan qo'rqardim. Lida Mixailovna haq gapni aytayotganini anglab tursam-da, uni baribir hazm qilgim kelmayotgani uchun fig'onim oshardi. Bosh chayqay-chayqay bir balolarni g'oldiragancha yugurib xonadan chiqib ketdim. Shu gaplardan keyin ham biz mashg'ulotlarimizni tugatmadik. Men hamon Lida Mixailovnanikiga qatnardim. Aftidan menga til o'rgatishga u endi astoydil kirishgan edi. Fransuz tili bo'lsa, fransuz tilida, dedi shekilli. Natijasi ham tezda ko'rinib qoldi. Bora-bora fransuzcha so'zlarini hila durust talaffuz qila boshladim. Endi ular og'ir toshdek oyog'imdan pastga tortmas. Aksincha, jaranglab qayerlargadir qanot qoqib uchardi go'yo. Yaxshi, deya meni ruhlantirdi Lida Mixailovna. Bu chorak 5 ga tortmaydi-yu, ammo keyingisida albatta 5 bo'ladi. Ana u quti haqida qaytib gap bo'lmadi. Biroq men har ehtimolga qarshi sergak edim. Lida Mixailovna yana bir nimalarni o'ylab topmaydi deb bo'larmidi? O'zimdan misol, agar biror ishning hech uddasidan chiqavermasam, bor e'tiborimni o'shanga qarataman. Shunchaki befarq tashlab qo'ya olmayman. Lida Mixailovna meni mudom allaqanday umidvorlik bilan kuzatib turgandik tuyilar. Ayni chog'da odam omligimdan kulayotganga ham o'xshar edi. Bundan battar jahlim chiqardi. Ammo taajjubki, bu hol o'zimni dadilroq tutishimga yordam berardi. Men endi bu yerda qadam bosishimga ham iymanib turadigan avvalgi yuvosh, notavon bola emas edim. Asta-sekin Lida Mixailovnaga, uning uyiga ham ko'nika boshladim. Albatta, hanuz sal pal tortinar, burchakka biqinib o'tirar, chorig'imni stul tagiga berkitishga urinar edim. Lekin endi o'zimni hila erkinroq tutar. Ruhiy tushkunligim ham bosilgan, hatto Lida Mikhailovnaga savollar berar va u bilan bahslashar ham edim. U meni dasturxonga o'tkazishga yana bir bor urinib ko'rdi. Foydasi bo'lmadi. Men hech bo'yim bermas, o'jarlikda 10 tasidan o'tar edim. Biz endi uydagi mashg'ulotlarni to'xtatsak ham bo'lardi. Asosiysi, men fransuzchani o'zlashtirdim. Tilim ham ancha-muncha kelishib qoldi. Maktabdagi mashg'ulotlar orqali bilimimni mukammallashtirib boraverishim mumkin. Oldinda hali necha yil bor. Hammasini birdaniga boshdan oxir o'rganib olsam, keyin nima ish qilaman? Ammo buni Lida Mikhailovnaga aytishga jur'atim yetmasdi. U biz hali shug'ullanishimiz kerak deb hisoblar. Shunga ko'ra fransuz tilini o'rganishdik, mashaqqatli yumushni yana tag'in davom ettirishimga majbur edim. Darvoqi, shu ham mashaqqat ekanmi? Menda o'zim ham sezmagan, kutmagan holda tilga nisbatan havas uyg'ongan edi. Bo'sh qoldim deguncha hech kimning qistovisiz ham lug'at titkilar, darslikdagi hali o'tilmagan matnlarga ko'z yugurtirib o'tirar edim. Jazo men uchun endi huzur halovatga aylandi desam ham bo'lardi. Ammo ur o'jarligim hali ham qolmagan edi. Erisha olmagan bo'lsam, albatta erishaman. Aminmanki, shu tilni mukammal egallayman. Nima? Mening zuvolam boshqa loydan qorilgan ekanmi? Lida Mikhailovnikiga borishga to'g'ri kelmaganda-ku, o'zim ham bir kuni makaron voqeasidan 2 haftalar o'tib, Lida Mikhailovna mendan: "Xo'sh, endi pulga o'ynamayapsanmi? Yoki hali ham biror xilvatda yig'ilib olib o'ynab turasizlarmi?" deb so'rab qoldi kulib. "He, hozir o'ynab bo'lar ekanmi?" dedim ta'jub aralash deraza tarafga oppoq qorga ishora qilib. "O'zi qanaqa o'yin edi shu? Qanaqa o'ynaladi, a? Nima qilasiz?" dedim xushyor tortib. "Qiziq-da. Bir vaqtlar bolaligimizda biz ham shunga o'xshash bir o'yin o'ynar edik. O'sha emasmikan, shuni bilmoqchiman." "Ayt, aytib bera qol." Gapirib berdim. "Ammo vadik xata haqida keyin o'zimning o'yinda ishlatadigan mayda hiylalarim to'g'risida og'iz ochmadim albatta." "Yo'q, biz pristenak o'ynardik," dedi Lida Mikhailovna bosh chayqab. "Shunday o'yinni bilasanmi?" "Bilmayman." "Mana, qara." U yengilgina o'rnidan turdi-da, sumkasidan bir nechta tanga oldi. Keyin devor tagidagi stulni nari surdi. "Yaqinroq kel, qara. Men tangani devorga otaman," deya qo'lidagini sekin irg'itdi. Tanga jaranglab aylanib polga tushdi. "Endi esa sen urasan," dedi Lida Mikhailovna ikkinchi tangani qo'limga tutqazib. "Ammo shunisiga e'tibor qilginki, tangang iloji boricha menikiga yaqin joyga tushsin. Orasini bir qo'llab o'lchash ham, ularni olish ham mumkin bo'lsin. O'yinning yana bir nomi o'lchov, o'lchov. Yetkaza olsang yutganing. Qani, otchi endi?" "Otdim." Tanga qirrasi bilan polga tushib, burchakka yumalab ketdi. "Oho!" dedi Lida Mikhailovna qo'l siltab. "Uzoqqa tushdi. Qani, sen boshlachi. Yodingda bo'lsin. Mening tangam senikiga tegsa, hatto qirrasi tegib ketsa ham, men 2 karra yutgan bo'laman. Tushunyapsanmi?" "Nimasini tushunmay? O'ynaymizmi?" Men quloqlarimga ishona olmasdim. "Nima, siz bilan o'ynaymanmi?" "Nima qildi? Siz o'qituvchisiz-ku?" "Iya, a nima bo'pti? Nima, o'qituvchi boshqa odammi?" "Bilsang, o'qituvchi bo'lish, o'qitish, faqat o'qitaverish ba'zan jonga ham tegib ketadi. Bunday qilish mumkin, unday qilish mumkin emas deb hamma vaqt o'zingni tiyib turishing kerak." Lida Mikhailovna ko'zlarini g'alati qisib o'ychanlik bilan derazaga tikildi. "Gohida o'qituvchi ekaningni birpasgina unutish ham foydali. Aks holda odam isi yoqmay qoladi. Boshqalar ham sen bilan o'tirgani zerikadi. Ehtimol, o'qituvchi uchun eng muhimi o'zini doim jiddiy tutish emas, kimgadir nimanidir o'rgata olishini anglashdir." U bir qo'zg'alib olgach, birdan xushnud bo'lib ketdi. "Bolaligimda o't olov qiz edim. Ota-onam mening dastimdan ko'p azob tortgan. Hozir ham goh-gohida sakrab irg'ishlagim, allaqayoqlarga yugurgim, har qanday qolipu tartib qoidalarini itqitib tashlab, xohlagan ishimni qilib yurgim keladi. Mana shu yerda sakragan, hakkalagan vaqtlarim ham ko'p bo'lgan. Agar bilsang, odam uzoq yashab emas, bolaligi bilan xayrlashgan kundan qariy boshlar ekan. Men jon-jon deb har kuni sakragan bo'lardim. Ammo devorning uyog'ida Vasiliy Andreyevich yashaydi-da. U juda jiddiy odam. Bizning bu yerda o'yin o'ynayotganimizni u bilmasligi kerak, tushundingmi?
Biz o'ynayotganimiz yo'q-ku. Siz faqat o'yin qoidasini ko'rsatib berdingiz, xolos.
Biz shunchaki yolg'ondakimiga o'ynaymiz. Lekin baribir buni Vasiliy Andreyevichga sotib qo'ymaysan, xo'pmi?
Yo, tovba, dunyoning ishlarini qarang.
Kechagina pul tikib o'ylaganim uchun Lidiya Mixaylovna meni direktorning oldiga olib kiradi deb yuragim yorilgidek bo'lmaganmidi? Endi esa u mendan sotib qo'yma deb iltimos qilib o'tiribdi-ya.
Bu yoq qanday bo'ldi?
Bilmayman, nimadan ekan atrofga alang-jalang qarab, ko'zlarim pirpiragancha dovdirab turardim. Xo'sh, o'ynab ko'ramizmi? Yoqmasa o'ynamaymiz.
Mayli,
deya ikkilanibroq rozi bo'ldim men. Sen boshla. Tangalarni qo'lga oldik. Lidiya Mixaylovna bir vaqtlar rostdan ham bu o'yinni o'ynagan ekan, ko'rinib turardi. Men esa tangani devorga qay yusinda, qirrasi bilanmi yoki yuzalabmi, qanday balandlikda, qattiqroqmi va qachon otganim ma'qul deya endi chamalab ko'rayotgan edim. Otgan tangalarim o'z-o'zidan chetga uchib ketardi. Agar hisoblab ko'rilsa, men dastlabki daqiqalarda yo'q ancha-muncha pul yutqazdim hisob. Bu o'yinda hech qanaqa hiyla-nayrang ishlatib bo'lmasdi-da. Hammasidan burun men Lidiya Mixaylovna bilan o'ynayotganimdan qattiq xijolat chekar, qiynalar va shu sababdan o'yinga ham tuzuk kirishib keta olmas edim. Bunaqasi axir 7 uxlab tushimga kirmagan, xayolimning ko'chasidan ham o'tmaganda. Men ha deganda fikrimni bir yerga jamlay olmadim. Osonmi? Ammo o'zimga kelib o'yinga jiddiy kirishganimda Lidiya Mixaylovna shartta to'xtatib. Bunday o'ynagandan ma'ni yo'q. Deb qoldi qadini rostlab va ko'zini to'sib, tushgan sochini silkib orqaga tashlab. O'ynagandan keyin rost akamiga o'ynash kerak. Bizniki nima? Xuddi 3 yashar bolaning ermagiga o'xshaydi.
U holda pul tikish kerak bo'ladi, dedim men botinib-botinmay.
Bo'lmasam-chi? Qo'limizdagi pul bo'lmaydi nima? Pul tikiladigan o'yinni o'rtaga boshqa narsa qo'yib o'ynab bo'lmasa. Shunisi bir vaqtning o'zida ham chatoq ham yaxshi. Biz eng kam pulga kelishib o'ynasak ham bo'laveradi. Qiziqish uyg'onadi-da har holda. Men churq etmadim. Nima qilish, nima deyishga lol edim.
Nahotki qo'rqayotgan bo'lsang, dedi Lidiya Mixaylovna meni gijgijlagandek. Hechamda hech narsadan qo'rqmayman men.
Cho'ntagimda chaqalarim bor edi. Qo'limdagini Lidiya Mixaylovnaga qaytarib berib, o'zimnikini oldim. Nima ham derdik? Mayli, Lidiya Mixaylovna siz xohlagandek rost akamiga bo'la qolsin.
Menga nima? Men boshlamadim-ku.
Avvaliga Vadik ham meni nazarga ilmagan edi, keyin o'ziga kelib musht ko'tarib qoldi-ku. O'sha o'yinni o'rganib olgan edimmi? Demak, bunisini ham eplarman. Bu fransuz tili emas, tezgina o'zlashtirib olsam kerak. Faqat bir shartni qabul qilishimga to'g'ri keldi. Lidiya Mixaylovnaning panjasi uzun. Shuning uchun ham tangalar orasidagi masofani u bosh va o'rta barmog'ida. Men esa odatdagidek bosh barmog'im va jimjilog'im bilan o'lchaydigan bo'ldik. Bu adolatli qaror edi va men darrov rozi bo'ldim. O'yinni qaytadan boshladik. Xonadan dahlizga chiqib oldik. U yer keng mo'lgina, yog'och devori bir tekis, tanga otgani o'ng'ay. Biz tangani otgach tizzalab olar, polda emaklab yurar, bir-birimizga turtinar. Barmoqlab masofani o'lchagandan keyin yana qadrimizni rostlar edik. Oxirida Lidiya Mixaylovna hisobni aytardi. O'yinchog'i u rosa shovqin solar, chapakchalar, xullas o'zini o'qituvchi emas, oddiy qizaloqdek tutar ediki, bir ikki marta mening ham zavqim qo'zib baqirovorgim keldi. Asosan Lidiya Mixaylovna yutardi. Men esa ko'proq yutqazardim. Ana-mana deguncha 80 ten boy berib qo'yibman. Bir amallab bu qarzni 30 ga tushirgan edim. Lidiya Mixaylovna tangasini uzoqdan mo'ljallab turib otdi-yu, hisob yana 50 ga chiqdi. Men xavotirga tushib qoldim. Hisob kitobni o'yin tugagach qilamiz deb boshdan kelishib olgan edik. Agar ahvol shu tarzda davom etadigan bo'lsa, cho'ntagimda bori ham yetmasligi aniq. Bir so'mdan salgina ko'proq pulim bor o'zi. Demak, shundan oshirmaslik kerak.
aks holda sharmanda bo'laman a. Bir vaqt qarasam, Lidiya Mixaylovna yutishga uncha harakat ham qilmayapti. Tangalar orasidagi masofani u panjalarini oxirigacha yozmay, barmog'ini bukibroq o'lchardi. Go'yoki uning barmog'i yetolmagan tangaga meniki hech chiranishsiz bemalol yetsading. Jahlim chiqib ketdi. Sapchib o'rnimdan turdim-da. Yo'q. Bunaqa bo'lsa o'ynamayman dedim. Nega menga yutqazib beryapsiz? Haqiqiy o'yin emas bu, g'irromlik. Yo, rostdan ham unga qo'lim yetmadi, deya o'zini oqlay boshladi Lidiya Mixaylovna. Panjalarim qotib qolganmi? Hech ochilmaydi. Ochiladi. Xo'p, mayli, harakat qilib ko'raman. Matematikada qandayligini bilmayman-u, hayotda eng ma'quli zid tomonni yoqlab turib isbot qilish ekan. Ertasi kuni Lidiya Mixaylovna barmog'i tangaga yetish uchun bildirmaygina uni berroq surib qo'yayotganini ko'rib angrayib qoldim. Menga bir qarab olib, bu nayrangning yaqqol ko'rib turganimni go'yo sezmayotgandik va yana hech narsa bo'lmagandek tangani surib qo'yaverdi. Nima qilyapsiz? Dedim achchiqlanib. Menmi? Nima qilman? Nega tangani surib qo'ydingiz? Hechamda o'zi shu yerda yotgan edi. Deya qandaydir bepisandlik bilan anavi vadigu pxatadan aslo qolishmaydigan bezbetona bir tarzda inkor qildi Lidiya Mixaylovna. Obbo, o'qituvchi emisha. Tangani surib qo'yganini o'z ko'zim bilan ko'rdim-ku. Yana tegmadim deb meni ishontirmoqchi bo'ladi-ya. Tag'in ustimdan kulganichi? Nima, ko'zi ko'r deb o'ylayaptimi meni? Yoki yosh bola fahmlayaptimi? Fransuz tilini o'rgatarmishlar bu kishim. Kechagina atayin yutqazishga uringanini unutib, yana hiyla ishlatmasmikin bu degan xavotirda uning xatti-harakatlarini sergaklik bilan kuzatmoqqa tushdim. Buni qarang, Lidiya Mixaylovna odamni laqlatib o'tirsa-ya. O'sha kun biz 10-15 daqiqagina dars qildik xolos. Keyingi kunlari mashg'ulotlarimiz bundan ham qisqardi. Endi biz tamomila boshqa narsaga berilib ketgan edik. Lidiya Mixaylovna menga ozroq matn o'qitar, ba'zi kamchiliklarimni aytib, yana bir takroratib ko'rar edi-da, so'ng cho'zib o'tirmay, o'yinga o'tib qo'ya qolardik. Ikki marta oz-ozdan yutqizganimdan keyin men ham yuta boshladim. Bu o'yinni ham juda tez o'rganib, miridan sirigacha qayerga qanday urishni, tangani o'lchovga solmaslik uchun nima qilish darkorligini puxta bilib olgan edim. Yana pulli bo'lib qoldim. Yana bozordan sut sotib ola boshladim. Endi maxsus idishchadagi yaxlatilgan sutdan olardim. Yuzasidagi qaymoqni avaylabgina sidirib, eriy boshlagan bo'lagini apil-tapil og'zimga solardim. Mazasidan butun tanam yayrab ketardi. Ko'zlarimni yumib olardim. Keyin idishni to'nkarib, pichoq bilan ura-ura qolganini ham ko'chirardim-da, eriguncha kutib, qora nonning ustidan ichib yuborardim. Har qalay bir amallab kunim o'tib turardi. Yaqin kelajakda, ya'ni urush asoratlari bitgach, baxtli hayotga erishuvimiz va'da qilingan edi. Lidiya Mixaylovnaning qo'lidan pul olayotib, juda hijolat bo'lardim. Lekin buni halol yutib oldim-ku, degan o'y hamisha menga taskin berardi. Keling, o'ynaylik deb men taklif qilmayman-ku. Tashabbus doim Lidiya Mixaylovnaning o'zidan chiqadi. Men esa rad etishga jur'at qila olmayman. Nazarimda o'yindan u rosa mazza qilardi. Meni tortqilar, kular, xullas juda yayrar edi. Oqibati nima bo'lishini bilganimizda-ku. Ruparama-rupara tizzalab olgancha hisob ustida talashayotgan edik. Sal oldin ham nimagadir tortishib olgan edik o'zi. Tushunsang-chi, hoy xomkalla, deya qo'llarini paxsa qilib, Lidiya Mixaylovna menga gap o'qtirmoqchi bo'lardi. Seni aldab nima qilaman? Hisobni men chiqaraman axir. Sen emas, har holda. A sendan yaxshiroq bilsam kerak buni. Men ketma-ket 3 marta yutqazdim. Undan oldin chikka bo'lgan edi. Unisini qo'yib turing. Nega qo'yar ekanman? Bir-birimizga gal bermay, baqir-chaqir qilib yotganimizda hayratangiz, ammo qat'iy jarangdor ovoz eshitildi. Lidiya Mixaylovna. Qotib qoldik. Eshik oldida Vasiliy Andreyevich turardi. Lidiya Mixaylovna. Nima gap? Bu yerda nima bo'lyapti o'zi? Lidiya Mixaylovna sekingina o'rnidan turdi. Yuzlari bo'g'riqib, to'zg'ib ketgan sochini tekislagan bo'ldi. Vasiliy Andreyevich, kirishdan oldin eshikni taqillatsangiz bo'lardi. Taqillatdim, Hech kim javob bermadi-da. Xo'sh, ayting-chi, nima bo'lyapti bu yerda? Direktor sifatida bilishga haqqim bordir. O'yin o'ynayotgan edik, dedi Lidiya Mixaylovna xotirjamgina. Pulga o'ynayapsizmi? Shu bilan, ha? Dedi menga ishora qilib Vasiliy Andreyevich. Qo'rqqanimdan biron yerga berkinib olarman deya imaklagancha to'siq orqasiga o'tib ketdim. O'quvchingiz bilan o'ynayapsizmi? Shunaqa shekilli. Ha, shunaqa. Bilasizmi? Xuddi havo yetishmayotgandek direktor bo'g'ilib qoldi. To'g'risi, hozir sizga nima deyishga ham hayronman. Bu jinoyat, yo'ldan ozish, yosh bolani axloqsizlikka boshlash deydilar buni. Yana 20 yildan beri maktabda ishlab, hali bunaqasiga duch kelmagan edim. U taajjubdan qo'llarini boshi uzra ko'tardi. Uch kundan so'ng Lidiya Mixaylovna jo'nab ketdi. Ketishidan bir kun oldin maktabdan qaytishimni kutib turgan ekan. Meni uygacha kuzatib keldi. Yurtimga, Kubanga boraman, dedi u xayrlashayotib. Tinch, xotirjam o'qiyavergin. Anavi bema'ni voqea uchun hech kim senga g'iq eta olmaydi. Hammasiga men sababchi. Sen faqat o'qishni o'yla. U sochimni bir to'zg'atib qo'ydi-da, ketdi. Shu qaytib uni ko'rmadim. Qish kunlari edi. Ta'tildan so'ng maktabga mening nomimga pochtadan bir quti keldi. Men yana zina ostida boltani olib, uni ochdim-u, bir tekisda zich qilib terilgan makaronni ko'rdim. Tagida esa paxtaga o'rog'liq 3 dona qizil olma chiqdi. Men olmani rasmdagina ko'rgan edim. Lekin hozir qo'limda ushlab turgan narsa olma ekanini darrov bildim.